วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเพิ่มเป็นกว่า 1,000 คนแล้วจากผู้เสียชีวิตล่าสุดอีก103คนในประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอังกฤษประกาศว่าโคโรนาไวรัสเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก4คนเมื่อวันจันทร์ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการติดเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างผู้ที่ไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อนอาจจะเป็นการจุดประกายของการระบาดใหญ่ได้และรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยตัวเลขทำของงบประมาณประจำปีงบประมาณ2021 4.8 ล้านล้านดอลลาร์แต่เสนอตัดงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศลงราว 20% เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหาเสียงวันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์วันพรุ่งนี้และพาราไซภาพยนตร์เกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีออสการ์ขณะที่คุณแก้มวิชญานีนักร้องไทยก็สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีออสการ์เช่นกันเรามีรายงานการสัมภาษณ์คุณแก้มวิชญานีมาเสนอเพิ่มเติมส่งท้ายด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 คนแล้วนะครับหลังจากที่รายงานผู้เสียชีวิตจากจังหวัดหูเป่ยเมื่อวันจันทร์นั้นมีเพิ่มขึ้นอีก103คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนกล่าวว่าในขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ทั่วประเทศจีนถึงเกือบ 43,000 คนเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสดังกล่าวที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งและเรียกร้องให้มีมาตรการที่เด็ดขาดมากขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกซึ่งส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ได้มีคำเตือนโดยผ่านทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกว่าการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างผู้คนที่ไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปประเทศจีนมาก่อนอย่างเช่นรายงานที่เกิดขึ้นในอังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นอาจจะเปรียบเหมือนประกายไฟที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขนาดใหญ่ได้โดยองค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้นานาประเทศและมนุษยชาตินั้นร่วมมือกันไม่ยอมปล่อยให้การระบาดที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคนี้กลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือแพนเดมิกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ครับในขณะเดียวกันอังกฤษก็ประกาศว่าโคโรนาไวรัสนี้เป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกและใกล้ตัวต่อการบริการต่อสุขภาพของประชาชนนะครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น4คนทำให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอังกฤษขณะนี้มีรวมทั้งสิ้น8คนแล้วในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในวันนี้คือวันจันทร์ว่าตนเชื่อว่าการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนี้จะสลายไปในเดือนเมษายนเนื่องจากอากาศที่อุ่นขึ้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความร้อนจะทำให้เชื้อที่ว่านี้ตายลงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าการระบาดของเชื้อดังกล่าวนั้นอาจจะเบาบางลงในขณะที่อากาศอุ่นขึ้นและผู้คนออกจากพื้นที่ปิดในอาคารทำให้เป็นการยากที่จะแพร่เชื้อถึงกันได้ง่ายอย่างไรก็ตามเชื้อดังกล่าวที่เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์นั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะบอกได้ว่าอากาศที่อุ่นขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนนั้นจะทำให้เชื้อดังกล่าวตายไปจนหมดสิ้นได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยตัวเลขคำของงบประมาณของรัฐบาลกลางประจำปีงบประมาณหน้าคือปีงบประมาณ2021ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปหากสภาผ่านร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าวต ัวเลขงบประมาณของปีใหม่ของสหรัฐนั้นสูงถึง 4.8 ล้านล้านดอลลาร์โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นให้กับกระทรวงกลาโหม 0.3% เป็นเงินถึง 740,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันอย่างไรก็ตามในคำของงบประมาณฉบับใหม่นี้รัฐบาลสหรัฐได้เสนอให้ตัดลดงบประมาณความช่วยเหลือระหว่างประเทศลงราว 21% เหลือเพียง 44,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับวงเงินช่วยเหลือต่างประเทศ 55,700 ล้านดอลลาร์ในปีปัจจุบันนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากทำเนียบขาวโดยสตีฟเฮอร์แมนคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนองบต่างประเทศที่ 44,100 ล้านดอลลาร์จากงบรวม 4.88 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณค.ศ. 2021ที่จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้ครับโดยตัวเลขล่าสุดนี้ซึ่งต่ำกว่างบประมาณต่างประเทศปีงบประมาณ2020ซึ่งอยู่ที่ 55,700 ล้านดอลลาร์ต่ำกว่านั้นประมาณ 21% ครับทำให้เอลิทเอ็นเกลประธานคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรส่งข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่ระบุว่าทำเนียบขาวควรช่วยอนุรักษ์ต้นไม้มากกว่าจะส่งร่างงบประมาณที่สุดท้ายจะไปอยู่ที่นี่พร้อมกับส่งรูปทั้งขยะของสภาล่างประกอบข้อความของเขาครับรัสโบดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าสหรัฐไม่ควรจะตั้งงบประมาณต่างประเทศในระดับสูงอีกต่อไปครับและว่าตัวเลขที่เสนอในปีหน้าถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยขณะที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนของสหรัฐยังเป็นระดับที่สูงกว่าที่หลายๆประเทศตั้งไว้ด้วยอย่างไรก็ตามหลายคนมองครับว่าร่างงบประมาณล่าสุดนี้มีโอกาสที่จะถูกสภาล่างที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ลงมติปฏิเสธดังที่เคยเกิดขึ้นในการอภิปรายงบประมาณปีที่แล้วจิเซลดอนเนลลี่จาก American Enterprise Institute ซึ่งเป็นองค์การด้านวิเคราะห์นโยบายสหรัฐเชื่อครับว่าสภาคองเกรสน่าจะมีมติให้เพิ่มงบต่างประเทศขึ้นอย่างน้อยให้เกือบเท่ากับที่อนุมัติสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามงบประมาณส่วนนี้เทียบว่าเล็กน้อยมากกับตัวเลขขาดดุลงบประมาณและภาวะหนี้สินโดยรวมของรัฐบาลครับดอนเนลลี่ยังกล่าวด้วยว่าการตัดงบประมาณต่างประเทศครั้งนี้ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่น่าห่วงเท่ากับการที่รัฐบาลลดบทบาทความสำคัญของงานด้านการต่างประเทศซึ่งเห็นได้จากการไล่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่การทูตชั้นสูงออกไปในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันพลเรือเอกไมค์มาเลนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการร่วมระหว่างปีคริสต์ศักราช2007และ2011ส่งจดหมายถึงสภาคองเกรสเพื่อเตือนครับว่ายิ่งรัฐบาลตัดงบประมาณการต่างประเทศมากขึ้นเท่าไหร่ความเสี่ยงตายของปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่จะต้องดำเนินการนานขึ้นภายใต้ภาวะที่เสี่ยงตายมากขึ้นก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยส่วนอีโวดาวเดอร์อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโตให้ความเห็นครับว่านโยบายลดเงินอุดหนุนกิจการต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นการตอกย้ำจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะเน้นการใช้กำลังมากกว่าวิธีทางการทูตและการทำงานร่วมกันกับนานาประเทศในการรับมือปัญหาทั่วโลกท้ายสุดเอริก ชวาร์ตซ์ประธานองค์กรที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัย Refugees International กล่าวว่าสิ่งที่ดูขัดแย้งกันอยู่ก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลชุดปัจจุบันมักพูดถึงความใจกว้างของสหรัฐมาตลอดแต่ว่าการกระทำกลับไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่พูดนักตามรายละเอียดของร่างงบประมาณล่าสุดทำเนียบขาวยังขอเสนอเพิ่มงบสนับสนุนUS International Development Finance Corporation หรือ DFC ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระแห่งใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆของภาคเอกชนด้วยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันจันทร์ผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีหาเสียงเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าการเลือกตั้งขั้นต้นแบบปิดหรือที่เรียกว่า primary ของพรรคเดโมแครตในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งผลการสำรวจความนิยมในรัฐขณะนี้แสดงว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกำลังได้รับความนิยมมาเป็นที่หนึ่ง ตามมาด้วยนายพีทบูติเจอดีตนายกเทศมนตรีเมืองซาวเบนรัฐอินเดียนาส่วนอันดับ3นั้นเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างไรก็ตามสำหรับผลการสำรวจความนิยมระดับชาติซึ่ง CNN ได้รายงานในวันนี้กลับบ่งชี้ว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ1รองลงมาคือนายพีทบูโตเจอดีตนายกเทศมนตรีเมืองซาวเบนรัฐอินเดียนาแต่อันดับ3นั้นเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กและมหาเศรษฐีพันล้านไมเคิลบลูมเบิร์กนะครับซึ่งถึงแม้จะไม่มีโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายโต้คารมระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตแต่เขาได้รับความนิยมเป็นที่สนใจมาเป็นอันดับ3แซงหน้าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหมายกันว่าจะได้รับความนิยมอย่างสูงหรือเป็นตัวเก่งครับสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ของพรรคเดโมแครตในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารนั้นมีความสำคัญเพราะว่ารัฐนิวแฮมป์เชียร์ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่อันดับ45ของประเทศและมีพลเมืองมากเป็นอันดับที่41ก็ตามแต่ประวัติที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นี้จะเป็นเครื่องชี้ชะตาอนาคตว่าผู้สมัครคนใดจะได้ไปต่อและผู้สมัครคนใดอาจจะถูกนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐและสภาของรัฐนิวแฮมป์เชียร์นั้นเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเลือกตั้งภายในของพรรคหรือ primary ก่อนรัฐอื่นจึงมีการออกกฎหมายบังคับให้การจัดการเลือกตั้งแบบ primary ของรัฐนี้จะต้องมีขึ้นอย่างน้อย7วันก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐอื่นได้และหลังจากที่ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตผ่านการช่วงชิงคะแนนในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ไปได้แล้วสมรภูมิต่อไปนั้นก็คือรัฐเนวาดาและรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นกันในช่วง2วันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้าการเลือกตั้งใน14รัฐพร้อมกันหรือที่เรียกว่า Super Tuesday ในวันที่3มีนาคมครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงว่าเจ้าหน้าที่ด้านการทหารของจีน4คนถูกตั้งข้อหาลอบเจาะล้วงข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบุคคลที่มีชื่อว่า Equifax ในสหรัฐและขโมยข้อมูลลับกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปถึงราว150คนเหตุการณ์เจาะล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของบริษัท Equifax ที่ว่านี้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2017และถือเป็นการเจาะล้วงขโมยข้อมูลส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐโดยเชื่อว่ามีข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้าซึ่งรวมทั้งชื่อวันเกิดเลขที่ใบขับขี่และเลขประกันสังคมถูกขโมยไปเจ้าหน้าที่การทหารของจีน4คนที่ถูกตั้งข้อหาครั้งนี้เป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยที่54ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทหารของจีนทั้ง4คนนี้ยังอยู่ในประเทศจีนไม่ได้ถูกนำตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐแต่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดทำทุจริตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสมคบคิดจารกรรมทางเศรษฐกิจตามกฎหมายอาญาของสหรัฐครับไปที่ไต้หวันนะครับตอนนี้ไต้หวันกำลังประสบปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งขณะนี้มีชาวไต้หวันติดเชื้อแล้ว18รายด้วยกันโดยปกติแล้วโรงงานต่างๆในไต้หวันราว80แห่งสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละประมาณ 1,900,000 ชิ้นแต่ขณะนี้มีความพยายามเร่งการผลิตให้ได้อย่างน้อยวันละ 3,200,000 ชิ้นสำหรับเฉพาะสนองความต้องการในไต้หวันเท่านั้นนะครับทางการไต้หวันได้ออกกฎจำกัดจำนวนหน้ากากที่ประชาชนสามารถซื้อได้เหลือคนละ2ชิ้นทุก2วันโดยจะมีการเก็บประวัติการซื้อไว้ตามร้านขายยาหรือร้านขายหน้ากากอนามัยต่างๆทั่วประเทศครับทางการไต้หวันคาดว่าในปัจจุบันประชากรในกรุงไทเปกว่า50คนสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวันเพิ่มขึ้นจากระดับ 10% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับและวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยดาวโจนส์สูงขึ้น174จุด ปิดที่ 29,277 Nasdaq เพิ่มขึ้น108จุดปิดตัวที่ 9,628 ในขณะที่ Standard & Poor's นั้นปรับตัวขึ้น24จุดปิดที่ 3,352 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA และเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งก็ตรงกับเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับภาพยนตร์จากเกาหลีใต้พาราไซสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์เอาชนะตัวเต็งอย่างหนังสงคราม1917และไปได้นะครับโดยพาราไซสามารถกวาดรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น4รางวัลด้วยกันส่วนรางวัลอื่นๆสำหรับการมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่92ก็เป็นไปตามความคาดหมายคือวาคินฟีนิกซ์ได้รางวัลนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์เรเน่เชลเวเกอร์ได้ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องจูดี้แบรดพิตต์กลับบ้านพร้อมรางวัลดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมจาก Once Upon a Time in Hollywood และลอร่าเดินคว้ารางวัลดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากMarriott Story ของค่าย Netflix ครับและในขณะที่ Parasite สร้างประวัติศาสตร์การเป็นภาพยนตร์จากเกาหลีใต้เรื่องแรกที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์นั้นคุณแก้มวิชญานีนักร้องคนไทยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เช่นกันโดยเป็นนักร้องไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติขึ้นร่วมแสดงบนเวทีออสการ์ในรอบ92ปีนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยได้สนทนากับคุณแก้มวิชญานีหลังจากเธอเสร็จสิ้นการแสดงครับหรือว่านี่เธอก็คล้ายกัน
และเข้าใจตัวฉันได้ดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับเช้าวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยณ ดอลบี้เธียเตอร์มหานครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐการประกาศผลรางวัลออสการ์หรือ Academy Award ครั้งที่92 Playing Into the Unknown จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen 2ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2020ซึ่งในการประกาศผลรางวัลครั้งนี้คุณแก้มวิชญานีเปียกลิ่นผู้เสียงภาคภาษาไทยในบทเอลซ่าได้รับเชิญให้ขึ้นร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
ร้องเพลง Into the Unknown ร่วมกับประเทศอีก9ประเทศแล้วก็อรีนาเมนเซลแล้วก็ออโรรามันเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราศิลปินไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสที่ดีขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกมันพูดไม่ออกค่ะ
คุณแก้มวิชญานีได้เปิดใจกับ VOA ไทยหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงครับโดยเธอกล่าวถึงความรู้สึกในการเป็นนักร้องไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีออสการ์
จะเรียกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตแล้วก็ประวัติศาสตร์ของทุกคนที่เป็นคนไทยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกค่ะที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของออสการ์แล้วแก้มเลยรู้สึกเป็นเกียรติของชีวิตมากแล้วก็ตื่นเต้นกดดันมากๆค่ะตอนที่ลงมาก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเรามันผลหรืออะไรยังไงมันจะเป็นยังไงแต่เราเต็มที่แล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้ร้องภาษาไทยบนเวทีออสการ์ครั้งที่92นี้มันอาจจะไม่ได้ร้องประโยคยาวมากอย่างนี้แต่มันเป็นโมเมนต์วินาทีที่เรามีภาษาไทยบนเวทีออสการ์อันนั้นเราคือเราภาคภูมิใจมาก
คุณแก้มทราบล่วงหน้าสำหรับการแสดงครั้งนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่เธอก็เตรียมความพร้อมอย่างสูงสุด
อยากจะให้เราไปร้องกับไอรีน่าเมนเซลแค่นั้นเราก็รู้สึกตกใจแล้วว่าดิสนีย์เมืองนอกเลือกให้ประเทศไทยไปร้องด้วยแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากๆค่ะเขาบอกว่าถ้าเพลง Into the Unknown ได้เสนอชื่อเข้าชิงของออสการ์เราจะได้มาร่วมร้องบนเวทีออสการ์ด้วยเราเป็นคนตื่นเต้นและกังวลมากๆอยู่แล้วปกติพอรู้อย่างนี้เราเลยรู้สึกกดดันตัวเองว่ามันจะผ่านไปได้ไหมมันจะเป็นยังไงแต่มันคือชื่อประเทศไทยอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุด
การซ้อมหลายๆครั้งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญและช่วยให้เธอหาวิธีลดความตื่นเต้นก่อนการแสดงจริง
คือตอนซ้อมอะพอเห็นป้ายว่าแบทพิตนั่งตรงนี้นะลีโอนาร์โดนั่งตรงนี้นะกาลกระดอดนั่งตรงนี้นะเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราไปมองเราหลุดโฟกัสเราน่าจะแบบตื่นเต้นหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามองกล้องส่งให้คนดูทางบ้าน
และในที่สุดครับวินาทีสำคัญที่คุณแก้มวิชญานีได้ไปยืนอยู่บนเวทีออสการ์เพื่อแสดงต่อหน้าดาราชื่อดังและผู้ชมจากทั่วโลกก็มาถึง
เราก็จะลนตื่นเต้นประเทศอื่นก็จะหันมาแบบ it's okay we can do it เราก็เลย yes we can do it so enjoy ทุกคนบอก enjoy เราก็นั้นเราเต็มที่หลังจากแสดงเสร็จหลายๆประเทศก็ร้องไห้เลย
ในงานนี้ครับเธอเลือกสวมใส่ชุดเดินพรมแดงจากแบรนด์โพเอมและชุดสำหรับการแสดงบนเวทีจากแบรนด์อันคุนิยะคุณแก้มเล่าให้เราฟังนะครับว่าช่วงเดินพรมแดงเธอมีโอกาสได้พบกับดาราดังอย่างเจอราร์ดบัตเลอร์ที่เดินเข้ามาชื่นชมชุดของเธอด้วย
มีโอกาสได้เจอเจอราร์ดบัตเลอร์ค่ะก็คือตอนที่เราเดินมาใกล้ๆจบพรมแดงแล้วค่ะแล้วเขาเดินผ่านมาพอดีเขาก็หันมา you're dressed gorgeous เราก็เลยโอ้ขอถ่ายรูปเลยเขาก็ it's my pleasure เลยเขาน่ารักมากค่ะ nice มาก
สุดท้ายเธอหวังว่าการแสดงครั้งนี้จะเป็นความชื่นใจเล็กๆให้คนไทยท่ามกลางเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มันไม่แบบ 100% เพราะมันมีเรื่องที่โหมันหดหู่มันเลวร้ายมากๆที่มันเกิดขึ้นแต่มีคนหลายๆคนที่ส่งมาหาแก้มแล้วบอกว่าแก้มคือข่าวดีของเขาของคนไทยในช่วงนี้อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่ทำใหคนไทยได้เจอข่าวที่ชื่นใจขึ้นมานิดนึง
และนี่คือบันทึกหนึ่งหน้าสำคัญของวงการบันเทิงประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรางวัลระดับโลกอย่างเวทีออสการ์ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิส
ครับคุณแก้มวิทยานีเสร็จสิ้นภารกิจบนเวทีออสการ์ไปแล้วนะครับแต่อดใจรอสักครู่เพราะอีกพักเดียวคุณนิติการกำลังวันยังมีภารกิจนำเสนอ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับครับคุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วขอส่งมอบภารกิจต่อไปเลยครับ
ค่ะนับถอยหลังก่อนสุดสัปดาห์วันแห่งความรักภาพยนตร์สาวซ่าบ้าระห่ำมาขย่ำอันดับหนังทำเงินได้ตามคาดนะคะแต่ว่าฝูงนกนักล่าที่นำทีมโดยฮาร์ลีควินนั้นจะบินสูงได้แค่ไหนเดี๋ยวไปนับถอยหลังพร้อมกันที่อันดับ5แบบเซอร์ไพรส์เลยนะคะกับ Jumanji The Next Level ภาคล่าสุดของหนังเกมดูดในตำนานค่ะ The next adventure is even more challenging. Now remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? We're gonna die. We did die. Are we in hell? Jumanji ก็ท็อป5ได้แบบไม่ถามสุขภาพคุณปู่สักคำกำไรได้$5,500,000ไปก่อนในสัปดาห์ที่9ที่เข้าฉายแล้วนะคะในอันดับ4เล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปกับ Doolittle หนังแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์กับโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ในบทบาทคุณหมอ Doolittle ผู้สื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้ต้องออกผจญภัยเพื่อหาทางรักษาพระราชินีที่ประชวรหนักค่ะ Are you Dr. Doolittle? Nobody told me there'd be a dragon.ดูเลทโทเก็บเล็กผสมน้อยห้อยอยู่ในอันดับ4ที่รายได้$6,500,000ในสัปดาห์นี้นะคะและอันดับ3เป็นภาพยนตร์สงครามระดับรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำนะคะกับ1917ว่าด้วยเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่ทหารหนุ่ม2นายต้องกลายเป็นผู้ส่งสารเพื่อยุติสงครามและรักษาชีวิตของทหารร่วมชาติหลายร้อยนายแม้ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองในการฝ่าด่านข้ามแดนข้าศึกก็ตามค่ะThere's only one way this ends. Last man standing. I'm going back. และอันดับ2ค่ะร่วงลงตามๆกันสำหรับ Bad Boys for Life การกลับมาอีกครั้งในรอบ17ปีของคู่หูขวางนรกวิลสมิธและมาร์ตินลอเรนซ์กับภารกิจสุดท้ายของไมค์และมาร์คัส2นายตำรวจสุดแสบที่อีกรายอยากซ่าส่วนอีกรายเป็นพ่อ I'm done Mike I'm retiring Uh-oh here we go again You want your legacy to be muscle shirts and body counts I'm asking you man Bad Boys One last timeOne last time. Bad Boys for Life ยังไหวในอันดับ2ที่รายได้12ล้านดอลลาร์รับเงินบำนาญไปแบบสบายๆในสัปดาห์นี้นะคะ และในอันดับหนึ่งตามความคาดหมายค่ะ Birds of Prey หรือในชื่อไทยสุดชิคทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้เลิศชัดหนังฉายเดี่ยวของ Harley Quinn ผู้บอบช้ำจากความรักหลังเลิกรากับโจ๊กเกอร์ต้องออกผจญโลกยังโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายเพราะต้องร่วมมือกับสี่สาวสุดแซ่บแบบเฉพาะกิจเพื่อจัดการวายร้ายใต้หน้ากากดำให้จงได้ค่ะทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้รัชแจ้งเกิดในอันดับ1แบบไม่ผิดโผนะคะแต่อาจบินไม่สูงเท่าไหร่ค่ะเพราะรายได้อยู่ที่33ล้านกับอีก $300,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์จากคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ